la 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 lepoan hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera. Gazte bat lurrean argitu dugu, lore gorriz beterik olko bat. Burdinen artetik igesi dator, euskal gazteriaren oiua. Mutilak eskuak elgar gurutza, egin taburutza denak batera. Bidean annaia erortzen bazaik, lepoan hartuta segi aurrera. Lalara, 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 lepoan hartuta segi aurrera.
Ba bai, lepoan hartu beharko dugu gaurkoan Telesforo Monzone zena, Pantxoa eta Pellok musikatutako bere poemagintzan oinarritutako bere olarki baten musikatutako, esango dut ba, musikatutako kanta entzuten ari bai gara, ospetsua egin izan zena sasoi batean, batez belaroi garren hamarkadan talentxoago ere bai, Euskal Herrian barna lepoan hartu eta segi aurrera. Eta zertara datorrau, ba, gaur betetzen direlako urteak Telesforo Monzon jaio zela. Bergaran jaio zen eta urte askotan pentsatu izan dugu norbera tarte Telesforo Monzon Olaso zela, baina ez, Telesforo Monzon Ortiz de Urruela zela jakin izan genuen gero beranduseago. Olaso, berak erabilitako sarritan bere idaztietan erabilitako ezizen edo gaitzizen hori sortutako dorretxearen, Bergarako dorretxearen izena baitzen. Beraz, dorretxe batean sortutako pertsona 1904 urtean Bergaran, ba, familia aberats, familia burges bateko kide izan behar inolako zalantzarik gabe, eta hori izan zen Telesforo Monzonen kasoa. Madrilen egin zituen zuzenbide ikasketak, naiz eta jakin izan dugunez ba bukatzera etzela iritsi. Familia karlismoaren inguruan zebilen, sasoi hartan Euskal Herriko ba herri txikietan sarritan gertatzen zen bezala, Telesforo aldiz gazte denporetatik ba euskal abertzaletasunaren abertzaletasun horretara hurbildu zela esan beharren gogoan izan orduan izan zirela mende hasieran, 20. mende hasieran Sabino Aranaren ondotik Eusko Alderdi Jeltzalearen sortzea eta nolabaiteko ba pauso ematea lengo karlismo posizionamientoetatik ba euskal abertzaletasun gakotxo tartean deitu dezagun moderno edo berri hartarantz, eta horretara lerratuko zen gaztetik Telesforo Monzon zena. Euskara ere berriz ikasi behar izan zuen Bergaran, eta batez ere ez Bergaran baizik eta bere familian endirudienez etzegoen euskal giro apartarik, hizkuntza ere iaia ahaztu egin zuen eta hizkuntza berreskuretzeari ekin zion. Politikoki esan dezakegu 1910. urtean Eusko Alderdi Jeltzalean afiliatu zela. Gogoan izan, bigarren errepublika astear zegoen sasoiak zirela. Helduko zen errepublika 1914 garren urteko apirilaren 14an Espainiar estatura, eta errepublika garaian Bergarako Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi hautatu zuten Telesforo Monzon. Garai hartatik datorkio ba islari gisa ba zuen edo denporarekin izango zuen ospea, islari aparta zen, islari sutsua, bai euskaraz eta baita gazteleraz ere. 1923an bigarren errepublika garaiko legebiltzarreko diputatu hautatu zuten, hau da Madrilerako Eusko Alderdi Jeltzalearen izen zuzenean. Alaber, esan behar, 1921ko apirilaren 12an Gipuzkoako diputatu izan zela Madrilgo parlamentuan eta Eusko Jaurlaritzan denporarekin barne arazoetako kontseilari izango zen, behin eta Jose Antonio Agirrek bere gobernua eratu ondoren 1936ko urrian. Gobernu zabala izan zela, Jose Antonio Agirrerena, bera lehendakari gisa ondoan izan zituen Jesus Mari Leizaola lehendakari ordetzan eta justizia eta kultura saile horretan, Telesforo Monzon zegoen herrizaintzan, Eliodoro de la Torre Ogasunean, Santiago Aznar industria kontuetan, Juan de los Toyos lana eta komunikazioan, Juan Gracia laguntza sozialetan, Ramon Mari Aldasoro merkataritza eta hornikuntzan, Juan Astigarribia, hau pezekoa zen, herri lanetan, Alfredo Espinosa osasunean edo Gonzalo Nardizaen eubeko kidean nekazaritza eta arrantzan, eta sasoi hartan Telesforo esan bezala barne sailburutzaren ardura hartu zuen. Kontuan izan 1926ko ustailaren 18an altxamentu militarra hasi zela Espainian barna eta horrekin batera Espainiako Gerra Zibila deitzen dena. Osta-osta espasan izan ere Eusko Alderdi Jeltzalea Errepublikaren alde jarri zen eta Monzon Gipuzkoako Junta de Defentsako kide izendatu zuten. Dimititu egin zuen Gipuzkoako Junta de Defentsako kide kargu horretatik goraberak izan zituelako afusilamento batzukin eta bera etzen alde agertu. Ondoren Eusko Gudarostea izango zenaren antolaketan parte hartu zuelarik denporarekin Eusko Jaurlaritzaren armada erregularra izango zen Eusko izango dut ba izango zen Eusko Gudarostea izenpeko hori. Eusko Jaurlaritza osatu zenean esan bezala gobernazio sailburu izendatu zuen Jose Antonio Agirrek eta kargu horretatik ere eraiki zuen ertzaintza gerra garaian nolabait ordena mantendua ahal izateko Euskal Herrian barnan. Gerra sasoian besteak beste Gernikako bombardaketako testigu zuzena izan zen Telesforo Monzon eta gutxi iraun zuen Agirreren lehendabiziko Eusko Jaurlaritza hark frankistek Euskadi Euskal Herria batez ere bueno Mendebaldea eta Bizkaia partea okupatu zutenean 1937ko abuztuaren 23an Jose Antonio Agirrerekin batera ies egin zuen lehendabiziz Santander Kantabria partera eta handik iparraldeko lurraldeetako bidea hartuko zuen Telesforok.
Itziarren semeak ez du laguna salatzen eta zakurren aurrean tinko ta isilik egoiten. Itziaren semea hori duk mutila, ni hor zalatu baino nahiago du hila. Arro egon litake maien eskatila, ez betxetik jalita joan entzaio mila. Maien eskatila hori dun mutila, ni hor zalatu baino nahiago du hila. Hau gazer egin haute holanan gertzeko, ama jo egin naute mintzarazteko. Izenik eman alduk esantzak egia, ez ama ez dut eman jali naiz garbia. Jali haiz garbia, bai ama egia. Damak eskaini zion klabelin gorria. Itziaren txembea hori duk mutila, ni hor zalatu baino nahiago du hila. Arro egon litake maien eskatila, ez betxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatila hori dun mutila, ni hor zaratu baino nahiago du bila. Zazpi gizon dituen joka inguruan, makila zartu naute ostikoz lurrean. Baina nik ez duten ban lagunen izenik, tantxe gelditu dira fitxik jakin barik. Lagunen izenik
etzen politikaria bakarrik izan Telesforo Monzon, idazle, antzerki egile eta olerkari ere izan zen, eta lekukotasun gisa kanta hau entzuten ari garen Itziarren semearena. Idazle gisa esan behar sarritan Olaso ezizenez sinatu zituela bere lanak deserrian ibili zen bitartean. Olerki gintzan hasi zen lehenengoz, eta 1945 Mexikon argitaratu zuen Urrundik izeneko poema liburua. Bi urte beranduago, 1947 iparraldeko lurraldeetara itzuliko zen, eta Gudarien eginak izenpean argitaratuko zuen bere bigarren obra, eta agian ezagunenetakoa. 1950 hamarkadan antzerkigintzan ere aritu zen, komedia batzuk idatzi zituelarik. Monzoni esan beharre ospe handia kantek eman ziotela. Hainbat abesti abertzale edo abertzale kutsukuok sortu zituen, doinu ezagunen batie erantzita tartean, entzuten ari garen Itziarren semea, Batasuna, Lepoan hartuta zei aurrera, Kantaberria, Upagizona, kalera, oso ezagunak egin izan zirenak frankismoren azken sasoietan, eta baita beranduago ere bai. Poesiari dagokionez, Telesfororen idazlanik ospetsuenak esan bezala musikatutako olerkiak ditugu, baina makina bat euskal abesti abertzalaren hitzak sortu zituelako, tartean aipatutakoaz gain bai euskarari eta beste hainbat olerki idatziz argitaratu zituela esan behar. Aipatu ditugun Gudarien eginak, Hitzak eta Idazkiak edo Urrundik bake oroi lehenengo idaztia ere horre geratu dira. Antzerki gile ere izan zen aipatu bezala, obren artean eta batzuk aipatze aldera esan behar, horre geratu direla Behorraren Ostikoa, Gure Behia Illa Da, Azparneko Anderea antzerkia hiru zatitan, edo Menditarrak izenekoak. Hori, Telesforo Monzon idazle gisa.
Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, ire aberria. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, ire aberria. Euskal mendizelaiak bakezko jauntzitan, etxe xuri gorriak altzotan. Gure korrin bandera plazak askoetan, erritarrak jantuz ostatik.
Mexikotik itzuli ondoren 1947 lohitzunen jarri zen bizitzen, eta denborarekin pixkana Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietatik urruntzen, apartatzen hasi zen Telesforo Monzon. Gero eta jarrakala handiagoa, bera eta abertzaletasun tradizional edo Eusko Alderdi Jeltzaleak markatzen zuen abertzaletasun horren inguruan. Eta 1950 hamarkadan, gero eta bilduago ikusiko dugu anai artearen bitartez, errefuxiatu guneen inguru horretan, batez ere 1950 hamarkadan iparraldeko lurraldeetan. 1937 itzultzeko aukera izan zuen hegoaldera, eta bi urte beranduago martxoko Espainiako hauteskundeetan Herri Batasunarekin lotuko da Telesforo Monzon. Monzon kongresurako hautatua izango zen Gipuzkoako barrutian. Eta berriz ere, 1974 urteen zituela eta osasune arazo ugari, Madrileko parlamentari hautatu zuten. Dena den Telesforo, etzen berriro Madrilera bueltatuko. Gogoratu, Errepublika sasoian Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatu gisa egona zela Espainiako hiriburuan. Ondoren, mila bederatzireun eta larogeiko martxoan legebiltzarkide ere aukeratu zuten autonomia erkidegoko lehen hauteskundetan, baina dimititu egin zuen. Ordurako osasun arazo larriak zeuzkan Telesforok, eta gaizo horik zegoen. Hori etzen balio, etzion balio izan prozesatuan izateko, terrorismoaren apologia egitea egotzita, eta baita arrestatua eta detenitua egoteko ja ba, maila batean adineko gizona zelarik. Baionan zenduko zen, 1981 eta 81 martxoaren 9an eta Bergaran lurperatu zuten Telesforo Monzón.
Otxo beltzak gauaren gaua zeratu, atzainak zeritzala karakan, goizean goiz odorez gorrituak, amaikardi irak belarditan, artzaika dakari atxoak idugi, armak ila eskuan eta lotu etxaiari, anaien aurruka ezabila, otxo beltzaren zat atxik batila. Hau pagizonak eitimutil, atzarre maztetan eskatil, horrokarako irritzi bat gari. Euskal Herria diadu zai, presoak eta irak ere bai, abertzare izan ezkero gaur, gaur denota nahi. Agur, agur, Andreas Katasuna, agur, agur.